izrunājam attālināti konsultācijas laikā, vai ir šobrīd pacientam ir akūta nepieciešamība griezt. Viens no tādiem visizplatītākiem jautājumiem, ja ir sāpīgs vai jūtīgs zobs, vai man šobrīd ir jāiet pie zobārsta. Un vārdu sāpes mēs arī izrunājam un precizējam, jo zobārstniecībā sāpju raksturs ir ļoti plašs jēdziens, un tad mēs mēģinam precizēt zvanu laikā. Un, ja, piemēram, pacientam mēs izlemjam kopā, tad tas ir tomēr vairāk nevis akūtās sāpes, bet tāds periodisks jūtīgums, kas īstenībā nav akūtās sāpes, tad mēs, teiksim, iedodam kaut kādas rekomendācijas, ja ir nepieciešams, mēs izrakstam arī elektroniski medikamentus. Pacients var pierakstīties caur institūta mājaslapu, izvēlēties vajadzīgo speciālistu. Pacients aprakstā komentārā, ja ir nepieciešams savu sūdzību, ka viņš arī izvēlās konkrētu laiku. Un mēs atzvanam šim pacientam un ar pacientu runā pats ārsts.